Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На волі Віталь Рымашэўскі і Андрэй Дзмітрыеў. Сотні вязняў, якія за плошчу адседзелі па 15 сутак, вяртаюцца дадому. Еўрапейскія дзяржавы заклікаюць Беларусь не ісці шляхам самаізаляцыі. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Афганскія ўлады заклікалі Іран не перашкаджаць праезду ў краіну грузавікоў з палівам. Як заявіў сёння прэс-сакратар афганскага прэзідэнта Фахіт Амар, насуперак распаўсюджаным раней звесткам аб тым, што праблема вырашана, на мяжы паміж дзвюма краінамі па-ранейшаму прастойваюць сотні грузавікоў з палівам. У канцы снежня ў Тэгеран для ўрэгулявання сітуацыі прыязджаў віцэ-прэзідэнт Афганістану, па выніках паездкі якога паведамлялася, што забарона на праезд машын будзе знятая. Забарона была ўведзена некалькі тыдняў таму, калі Тэгеран заявіў, што частка паліва паступае замежным вайскоўцам у Афганістане. Кабул адпрэчыў гэта, адзначыўшы, што ўсе пастаўкі звязаны выключна з патрэбамі насельніцтва. У Нямеччыне сёння да вайсковай службы прыступае апошні прызыў. Амаль 12 тысяч прызыўнікоў будуць служыць паўгоду замест 9 месяцаў, як было да апошняга часу. З ліпеня 2011 году нямецкае войска, якое больш за паўстагоддзе камплектавалася з прызыўнікоў, цалкам пераходзіць на прафесійную аснову. Колькасць нямецкага войска будзе скарочана ад цяперашніх 250 тысячаў да 185 тысячаў. У Маскве каля ізалятара, дзе трымаюцца арыштаваныя 31 снежня апазіцыйныя расійскія палітыкі, затрыманы не менш за 20 іх прыхільнікаў. Як паведаміў адзін з затрыманых, яны стаялі ля аўтобуснага прыпынку, чакаючы сваёй чаргі для ўдзелу ў адзіночным пікеце ў падтрымку затрыманых Эдуарда Лімонова, Канстанціна Касякіна, Іллі Яшына і Барыса Нямцова. Чацвёра лідараў расійскай апазіцыі былі затрыманы 31 снежня, калі на Трыумфальнай плошчы ў Маскве праходзілі акцыі ў абарону свабоды сходаў. Расійскія суды прысудзілі іх да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту ад 5 да 15 сутак. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева лічыць дзеянні ўладаў незаконнымі і хутчэй за ўсё загадзя запланаванымі. Таксама яна падкрэсліла, што суд карыстаўся і лжэсведчаннямі міліцыянтаў.
Вось прыгавор Хадарковскаму, чаго яшчэ нашаму суду стыдзіцца? Все равно ніхто ўжо его за суд не считает. Цырк, балаган, а не суд.
Адна з вядучых сусветных кампаній на рынку перастраховачных паслугаў, нямецкая Мюніх Рэ, апублікавала справаздачу, у якой сцвярджаецца, што 2010 год стаў другім па колькасці і маштабу прыродных катастрофаў за апошнія тры дзесяцігоддзі. Па дадзеных кампаній ахвярамі стыхійных бедстваў у мінулым годзе сталі 295 тысяч чалавек, з іх больш за 222 тысячы загінулі ў выніку студзеньскага землятрусу на Гаіці. Кампанія Мюніх Рэ адзначае, што рэзкі ваганні надвор'я, якія выклікалі большасць бедстваў, паказваюць на хуткае змяненне сусветнага клімату. З новага году ў Румыніі ўнесеныя папраўкі ў працоўнае заканадаўства, якое легалізуе вядзьмарства як прафесію. У спісе прафесій, якія легалізаваны ад 1 студзеня, урад, акрамя вядзьмарак, уключыў таксама астролагаў, спецыялістаў па бальзамаванню. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск